Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του και Τον ευχαριστούμε που μας αξιώνει να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να μελετάμε τα λόγια τα δικά Του. Καθώς έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό να μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα το θέμα μας θα είναι η στεναγμή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ξέρετε ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος μιλάει για στεναγμούς του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα λέει ότι η στεναγμή αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από κάποιους άλλους στεναγμούς. Λέει ότι πρώτα όλη η φύση, όλη η κτήση, όλη η δημιουργία στενάζει και λέει ότι και εμείς που είμαστε πιστοί δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό Σωτήρα μας, Κύριό μας, δεχθήκαμε τη θυσία Του και εμείς λέει στενάζουμε μαζί με τη φύση που στενάζει και λέει ότι και το Πνεύμα το Άγιο στενάζει μαζί μας και μαζί με τη φύση καθώς περιμένουμε τα θαυμαστά που θα κάνει ο Κύριος από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν θα μελετήσουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους από το 8ο κεφάλαιο και από το χωρίο 18 όπου ο Απόστολος Παύλος γράφει και σας θυμίζω γράφει σε πιστούς οι οποίοι διώκονται, πιστούς που υποφέρουν εξαιτίας της πίστης τους και τους λέει «Λογίζομαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς». Λέει θέλω να σας πω πιστεύω ότι αυτά που περνάμε τώρα, αυτά που παθαίνουμε τώρα, επειδή είμαστε του Χριστού, επειδή θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να συγκριθούν με την δόξα, με την λαμπρότητα που θα αποκαλυφθεί σε μας. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στους μαθητές Του, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 16:33, τους είπε, «Αυτά σας τα είπα για να έχετε θάρρος, να ξέρετε ότι μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, επομένως δεν σας λέω ότι όλα θα είναι ωραία και όλα θα είναι εύκολα καθώς θα ζείτε, αλλά θέλω να θυμάστε κάτι, ότι εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Επομένως, καθώς με ακολουθείτε και εσείς θα είστε νικητές μαζί μου». Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους 1:29 λέει «Κοιτάξτε σε εσάς δόθηκε ένα δώρο, χαρίστηκε» λέει «Ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην». Λέει «Σας δόθηκε ένα δώρο, σας δόθηκε ένα χάρισμα». Όχι μονάχα το να πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, και αυτό είναι χάρισμα, αλλά και ένα επιπλέον χάρισμα είναι να υποφέρετε για χάρη του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί λέει κάθε τι που υποφέρεις εδώ για χάρη του Χριστού, κάθε τι που υποφέρεις επειδή θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με τις αρχές της Αγίας Γραφής, θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, οι άνθρωποι το λένε κοροϊδευτικά, πας με το σταυρό στο χέρι. Κάθε τι που υποφέρεις επειδή πας με το σταυρό στο χέρι, λέει ότι προσθέτει αιώνιο βάρος δόξας. Αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 4:17. Λέει αυτά που περνάμε εδώ και που είναι ελαφρά θλίψη. Τώρα βέβαια όταν κανένας διαβάζει το ότι έχει περάσει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για ελαφρά θλίψη, λες τι λέει τώρα. Τόσες φορές ραβδίστηκε, τόσες φορές μαστιγώθηκε, τόσες φορές λιθοβολήθηκε, πέρασε τόσα και τόσα και τόσα και λέει η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας. Και λες ωραία, εάν αυτός έπειτα πόσα πέρασε λέει η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας, εμείς τι να πούμε. Λέει όμως αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη καθυπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μαζεύει λέει αυτά που υποφέρεις επειδή θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, συσσωρεύει λέει και συσσωρεύει υπερβολικά, καθυπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Επομένως βεβαίως θα υπάρχουν παθήματα, βεβαίως δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα, αλλά να ξέρεις κάθε τι που περνάς επειδή θέλεις να ζήσεις με βάση τις αρχές του Θεού, μαζεύει για σένα βάρος δόξας, αιώνιας δόξας στην αιωνιότητα. Γιατί ο Θεός μας έχει καλέσει σε μία θαυμαστή ζωή και έχει ετοιμάσει για μας μία καταπληκτική κληρονομιά. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, μας κάλεσε, λέει, σε κληρονομιά άφθαρτη, δε φθήρεται, αμίαντη, δε μολύνεται, και αμάραντη, δε μαραίνεται. Είναι κρατημένη, λέει, στους ουρανούς για μας, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Για μας, λέει, πού? Κρατιόμαστε με τη δύναμη του Θεού, φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού. Επομένως, όσο θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, σε φρουρεί, φρουρά, θεϊκή δύναμη, αυτό λέει. Τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους. Δηλαδή, ο Θεός σε φρουρεί με δύναμη στον δρόμο που έχεις διαλέξει να περπατήσεις μαζί του. Λες, εγώ δεν παίζω κανένα ρόλο, συνεχίζει. Διαπίστεως, βεβαίως, εσύ βάζεις την πίστη, εσύ ενώ δεν βλέπεις, ο Θεός δεν φαίνεται, πιστεύεις αυτό που δεν φαίνεται, πιστεύεις τα λόγια του Θεού και επειδή πιστεύεις, δύναμη θεϊκή σε φρουρεί σε αυτό το δρόμο για να φτάσεις σε μια κληρονομιά που δεν μαραίνεται, που δεν φθήρεται, που δεν αλλοιώνεται. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, θεωρώ ότι αυτά που περνάμε τώρα δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί, και συνεχίζει Ρωμαίους 8:19, ηγάρ αποκαραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Λέει ότι ολόκληρη δημιουργία, ολόκληρη η κτήση του Θεού περιμένει πότε θα φανερωθούν ποια είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού, έτσι. Γιατί τώρα κάποιος λέει, εγώ είμαι πιστός, εγώ είμαι παιδί του Θεού, εγώ ακολουθώ τον Θεό, αλλά η ζωή του λέει άλλα. Το ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού θα αποκαλυφθεί στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και λέει ότι ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία περιμένει πότε θα φανερωθεί αυτό. Και η λέξη, επειδή δεν σας διάβασα το κείμενο, είναι πολύ χαρακτηριστική, η αποκαραδοκία της κτήσεως. Η αποκαραδοκία, η λέξη είναι σύνθετη από το «από», βέβαια την πρόθεση, «κάρα», θυμάστε, είναι η ομοιρική και ποιητική λέξη για το κεφάλι. Όσοι κάνατε Αντιγόνη στο γυμνάσιο Λύκειο, άρχιζε ο κοινών αυτάδελφων εισμήνης «κάρα». «Κάρα» λοιπόν ήταν το κεφάλι, σήμερα έχει μείνει λέξη σε εμάς μόνο για τα λείψανα, η κάρα του Αγίου Νικολάου, η κάρα του Αγίου Ανδρέα. Αλλά στην αρχαιότητα κάρα ήταν το κεφάλι. Και το δοκ που ακολουθεί μετά είναι από το ρήμα δέχομαι, σε εμάς έχει μείνει το προσδοκία, προσδοκία. Η αποκαραδοκία λοιπόν δείχνει μια εικόνα. Κάποιος είναι μέσα σε ένα βαθύ τόπο, σε ένα όριγμα, σε μια τάφρο, σε μια κήτη ποταμού και βρίσκεται σε δύσκολη θέση και βγάζει το κεφάλι του επάνω να δει, έρχεται κανένας να βοηθήσει. Αυτή είναι η αποκαραδοκία, βγάζεις το κεφάλι σου από κάπου, είτε χαμηλά βγάζεις το κεφάλι σου από πάνω και κοιτάς, έρχεται από κάπου βοήθεια. Αυτή την εικόνα δίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ολόκληρη, λέει, η δημιουργία του Θεού, ολόκληρη η κτήση του Θεού κοιτάει και περιμένει πότε θα φανερωθούν ποιοι είναι πραγματικά οι πιστοί του Κυρίου, ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Γιατί, λέει, όταν ο Χριστός φανερωθεί, λέει στην επιστολή προς Κολοσσαίους 3:4, όταν φανερωθεί ο Χριστός στη δεύτερη έλευση του, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μέσα στη δόξα. Και λέει, θα φανερωθείτε, το κάνει πιο ξεκάθαρο ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, λέει, αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, δεν έχει φανερωθεί ακόμα τι θα είμαστε, αλλά ξέρουμε ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί, λέει, θα Τον δούμε όπως είναι. Επομένως, καταλαβαίνετε ποια είναι η εικόνα. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του, τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο, γινόμαστε όμοιοι μαζί του, έτσι λέει, και αυτό είναι κάτι που περιμένει ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού να το δει. Γιατί το περιμένει? Γιατί λέει ότι και ολόκληρη δημιουργία εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου έχει υποταχθεί στη φθορά και στη ματαιότητα. Αυτή είναι η συνέχεια. Ρωμαίους 8:20. Τη γάρ ματαιότητη η κτήση υπετάγει. Η κτήση, ολόκληρη δημιουργία δηλαδή, υποτάχθηκε στη ματαιότητα. Τι είναι η ματαιότητα? Ματαιότητα είναι το να μην υπάρχει σκοπός για κάτι. Το να μην υπάρχει λόγος για κάτι. Λες, γιατί υπάρχουμε? Και η κτήση λέει, έπαψε να έχει λόγο ύπαρξης. Γιατί όταν ο Θεός την έφτιαξε μέσα στη δόξα, την έφτιαξε για να δοξάζει τον δημιουργό. Και έφτιαξε και τον άνθρωπο να είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ο άνθρωπος μαζί με όλη τη δημιουργία, με όλη τη γη, να δοξάζει τον Θεό, να δίνει δόξα στον Θεό. Με το που έπεσε ο άνθρωπος, χάθηκε αυτός ο σκοπός και η κτήση, η δημιουργία πια δεν έχει σκοπό, λέει, υποτάχθηκε στην ματαιότητα. Ούχε κούσα, λέει, αλλά δια τον υποτάξαντα. Δεν το έκανε με τη θέλησή της, δεν το έκανε η δημιουργία από μόνη της, αλλά υποτάχθηκε εξαιτίας αυτού που την επέταξε. Ποιος την υπέταξε? Ο Θεός την υπέταξε στη ματαιότητα, γιατί ακολούθησε πνευματικές αρχές με βάση τα δικά του τα σχέδια. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός αποφάσισε να κάνει τον άνθρωπο, είπε, ας κάνουμε έναν άνθρωπο, θα τον κάνουμε να είναι κατ' εικόνα μας και καθομοίωσή μας, και ας εξουσιάζει στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη. Γένεσης 1:26-28. Ο Θεός έκανε λοιπόν τη γη και μετά είπε στον άνθρωπο, εσύ κανονίζεις εδώ πέρα πάνω. Δική σου είναι η γη. Ό,τι αποφασίσεις εσύ, αυτό θα γίνεται πάνω στη γη. Γι' αυτό βλέπετε στους ψαλμούς, στον ψαλμό 116, χωρίο 15, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι διαφορετική αρρύθμιση, είναι ψαλμός 113, χωρίο 24, λέει, οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο, αλλά τη γη την εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων. Τι συνέβη? Το ξέρουμε τι συνέβη. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος έπρεπε να αποφασίσει ποιον θα ακολουθήσει. Γιατί ο Θεός του είπε, κοίταξε, εγώ θέλω να έχω μαζί σου μια σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ελευθερία. Και επειδή πρέπει να είσαι ελεύθερος να διαλέξεις ότι θέλεις να με ακολουθήσεις, θα σου βάλω μια απαγόρευση. Μπορείς να φας από όλα αυτά τα δέντρα του κήπου, από αυτό το δέντρο δεν θα φας. Αν φας θα πεθάνεις. Και έρχεται το φίδι, έρχεται ο εχθρός και του λέει, έλα καημένε, θα πεθάνεις τώρα. Σιγά! Όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις σαν Θεός, θα ξέρεις να γνωρίζεις ποιο είναι το καλό και το κακό. Και τώρα ο άνθρωπος είχε να διαλέξει, ποιον υπακούω, ποιον εμπιστεύομαι. Ο ένας μου είπε, μην φας, θα πεθάνεις, ο άλλος μου λέει, φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα σου γίνει μεγάλο καλό. Εμπιστεύτηκε το φίδι. Το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος, το λέει στο Ρωμαίους 6:16, σε όποιον υπακούς στο πνευματικό τομέα γίνεσαι δούλος του. Σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Με το που υπάκουσε στο φίδι, που υπάκουσε στον εχθρό άνθρωπος, έγινε δούλος του, με αποτέλεσμα ο εχθρός να πάρει κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο και να πάρει κυριαρχία επάνω στη γη που είναι η σφαίρα της κυριαρχίας του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει τόσο κακό και τόση συμφορά επάνω στη γη. Λέμε γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί ο εχθρός εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου πήρε κυριαρχία επάνω στη γη, καταστρέφει τη γη, καταστρέφει τους ανθρώπους και πάει και λέει μετά, βλέπεις ο Θεός, γιατί ο Θεός αφήνει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει εκείνο, γιατί ο Θεός άφησε τη γη στον άνθρωπο και του είπε εσύ κανονίζεις. Και ο άνθρωπος αποφάσισε να δώσει εξουσία πάνω στη γη στον εχθρό. Το αποτέλεσμα είναι, λέει, ότι η γη είναι κάτω από κατάρα. Θυμάστε στην Γένεση στο 3ο κεφάλαιο. Στο χωρίο 17 ο Θεός είπε, επειδή έφαγες από το δέντρο, είπε στον Αδάμ, στο οποίο σε είχα διατάξει να μην φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Ήρθε λοιπόν εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου κατάρα επάνω στη γη και το αποτέλεσμα ήταν μετά ακριβώς αυτό που είπε πριν ματαιώτης. Χάθηκε ο σκοπός της ύπαρξης της δημιουργίας και θυμάστε ότι το αποκορύφωμα που εκφράζει αυτήν την κατάσταση είναι το βιβλίο του Εκκλησιαστή που αρχίζει «Ματαιώτης ματαιωτήτων», είπε ο Εκκλησιαστής, «τα πάντα ματαιώτης». Χάθηκε δηλαδή ο σκοπός της δημιουργίας, του σύμπαντος. Συνεχίζει λοιπόν η κτήση, υποτάχθηκε στη ματαιότητα, αλλά έχει μια ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσετε από τις δουλείες της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Η κτήση λοιπόν, το σύμπαν ολόκληρο, περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού, πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί πιστοί του Ιησού Χριστού και τότε λέει θα ελευθερωθεί από τη φθορά στην οποία έχει μπει μέσα. Θα ελευθερωθεί και θα μπει και αυτή, λέει, μέσα στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, θα δοξαστούν τα παιδιά του Θεού, θα δουν τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνουν όμοιοι του, θα γεμίσουν με λαμπρότητα και αυτό θα το δει η κτήση και με αυτό θα περάσει και η κτήση ολόκληρη, το σύμπαν ολόκληρο, σε μια ελευθερία από την φθορά. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του στο 3.13 λέει «Περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη στην οποία θα κατοικεί δικαιοσύνη πια». Έτσι λοιπόν είμαστε σε προσδοκία νέων ουρανών και καινούργιας γης. Συνεχίζει στο 22, Ρωμαίους 8.22, «Είδαμεν γάρα, ξέρουμε ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν». Ξέρουμε, λέει, ότι τώρα ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία στενάζει μαζί μας. Στενάζει, να λοιπόν ο πρώτος στεναγμός. Στενάζει η κτήση και συνοδύνει, το συνοδύνει με ωμέγα από το οδής οδύνος, η οδής της οδύνος, ωμέγα γιώτα, είναι ο πόνος του τοκετού. Μην το μπερδεύετε με το οδύνη, όμικρον ύψιλον, που είναι ο ψυχικός πόνος, έτσι. Οδύνη όμικρον ύψιλον είναι ο ψυχικός πόνος. Η οδής της οδύνος, ο μέγα γιώτα, είναι ο πόνος του τοκετού. Και εδώ αυτήν την λέξη χρησιμοποιεί. Συνοδύνει, λέει, περνάει πόνους τοκετού. Ολόκληρη η κτήση, λέει, περνάει πόνους τοκετού. Στενάζει και περνάει πόνους τοκετού. Μέχρι τώρα. Και συνεχίζει, ου μόνον δε, και όχι μόνο αυτή, όχι μόναχα η κτήση, αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες εμείς και αυτοί εν εαυτής στενάζομεν. Επομένως η φύση στενάζει, αλλά και εμείς, λέει, στενάζουμε. Έχουμε πάρει την απαρχή του πνεύματος. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει και έχει κατοικήσει μέσα μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 6:19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και έχουμε πει πολλές φορές ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοίκο. Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Επομένως, καθώς έχεις αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου, Κύριό σου, καθώς έχεις αποδεχτεί τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό για τον εαυτό σου, το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει και έχει κατοικήσει μέσα σου. Είναι το σώμα σου κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, αυτή είναι μία πρώτη αρχή, γι' αυτό λέει απαρχή του Πνεύματος. Μία πρώτη αρχή, το Πνεύμα το Άγιο καταρχήν ήρθε να κατοικήσει μέσα σου, αλλά παρόλα αυτά η πίεση εξωτερικά συνεχίζεται. Οι δυσκολίες συνεχίζονται. Βεβαίως πήρες το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και περιμένεις να φανερωθεί η υιοθεσία, την υιοθεσία, λέει, απεκδεχόμενη. Ξέρουμε ότι είναι υπόσχεση του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Κύριος είπε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, αλλά όσοι τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, κατά Ιωάννη 1:12. Τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ναι, ωραία. Και καθώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, είναι πνεύμα υιοθεσίας, μας κάνει να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας, να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν λέγοντας «Πάτερ ημών, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς». Αλλά και εμείς, λέει, στενάζουμε. Γιατί συνεχίζεται η πίεση. Γιατί συνεχίζεται η θλίψη. Επομένως, στενάζει η φύση, στενάζουμε και εμείς, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα πρώτα χωρία, ξέρουμε πως αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια. Ξέρουμε, λέει, ότι όταν το σώμα αυτό τελειώσει, φύγει, έχουμε μία αιώνια κατοικία. Και αυτό είναι θαυμάσιο, να ξέρει κανένας ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος είναι εχθρός, αλλά είναι νικημένος εχθρός. Ο πιστός κλείνει τα μάτια του εδώ στη γη και τα ανοίγει στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από τον Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε. Και εδώ, λέει, στενάζουμε. Όπως έλεγε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στενάζουμε, και εδώ το ίδιο λέει. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Κάποια στιγμή, λέει, θα ντυθούμε ένα ουράνιο σώμα. Και μέχρι τότε βρισκόμαστε μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, άλλοτε πιο δύσκολα, άλλοτε πιο εύκολα. Μας λέει όμως, να ξέρετε, η ζωή αυτή είναι προσωρινή και η πραγματική ζωή είναι μετά. Έτσι. Εδώ κάτω, αδελφοί μου, είμαστε σε αυτό που λένε στο στρατό, στη βασική εκπαίδευση. Μετά θα πάμε στη μονάδα. Μετά θα πάμε εκεί που θα είναι όλη η θητεία μας. Στη βασική εκπαίδευση περνάς κάποιες δυσκολίες, αλλά η πατρίδα είναι στον ουρανό. Θυμάστε την ιστορία που σας είχα πει με έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είχε πάει ιεραπόστολος σε άγριες φυλές να μιλήσει στους ανθρώπους για τον Χριστό. Μίλησε χρόνια ολόκληρα, διακόνησε, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Και όταν αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του, περίμενε ότι η συνάθρηση από την οποία είχε πάει, η εκκλησία από την οποία είχε πάει, θα τον τιμούσε. Γύρισε, λοιπόν, κατεβαίνει από το αεροπλάνο, κανείς. Περίμενε ότι κάποιοι θα τον περίμεναν να του πούν «Καλώς ήρθες». Κανείς. Λέει, φαίνεται, οι άνθρωποι πήγαν στο σπίτι να με περιμένουν κατευθείαν στο σπίτι. Λοιπόν, πηγαίνει στο σπίτι, κανείς. Και ο άνθρωπος απογοητεύτηκε, στενοχωρήθηκε, λέει, γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και δεν ήρθε κανείς να με τιμήσει. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, δεν ήταν σωστό. Δηλαδή, γύρισα έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να μην με τιμήσει κανείς. Γύρισα, και επειδή το έλεγε συνέχεια, η γυναίκα του τον βαρέθηκε και του λέει, αγάπη μου, σ' ακούω τόσες μέρες, λες το ίδιο και το ίδιο. Γιατί δεν πας να τα πεις στον Θεό αυτά? Της λέει, δίκιο έχεις. Πήγε και κλείστηκε σε ένα δωμάτιο, έμεινε 2-3 ώρες μέσα και μετά βγήκε με χαμογελαστό πρόσωπο. Λέει, τι έγινε? Να, λέει, πήγα και είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό. Τόσα χρόνια υπηρέτησα, τόσα χρόνια κήρυξα το λόγο σου, τόσα χρόνια κοπίασα, γύρισα στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν. Του λέει η γυναίκα του, και? Και ο Κύριος, λέει, μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Έτσι, πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Εκεί ο καθένας θα πάρει την ανταμοιβή του. Εκεί ο καθένας θα πάρει τον έπαινό του. Εδώ κάτω συνεχίζουμε να υπηρετούμε τον ένδοξο Κύριό μας, αλλά το μυαλό μας, η καρδιά μας θα είναι στον ουρανό. Έτσι. Επομένως, λέει, και εμείς οι ίδιοι τώρα μέσα μας στενάζουμε υιοθεσία να απεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών. Γιατί τότε, λέει, θα γίνει και η απολύτρωση του σώματός μας. Τώρα έγινε η απολύτρωση του πνεύματός μας, καθώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοίκησε μέσα στο πνεύμα μας. Καθώς μελετάμε τον Λόγο του Θεού και προσαρμόζουμε τη ζωή μας στα Λόγια του Θεού στην καθημερινότητά μας, σιγά σιγά λυτρώνεται η ψυχή μας. Λυτρώνονται η νόησή μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, η θέλησή μας, τι θέλουμε, τα συναισθήματά μας, σιγά σιγά βιώνουμε την απολύτρωση της ψυχής μας και τότε, λέει, θα έρθει και η απολύτρωση του σώματος. Γι' αυτό βλέπετε τώρα, στο σώμα υπάρχουν αρρώστιες, προσευχόμαστε, κάποιες φορές οι αρρώστιες θεραπεύονται, κάποιες φορές δεν θεραπεύονται. Γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πλήρης απολύτρωση του σώματός μας. Τότε θα γίνει η απολύτρωση του σώματός μας και τότε, λέει, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, «Κι αν ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας», στο 5.3, «δεν θα μείνουμε γυμνοί, γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε». Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Κανένας δεν λέει γιατί να μην πεθάνω σήμερα. Έτσι. Όχι ότι θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει τον θάνατο. Αυτός μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα ως εγγύηση. Επομένως, λέει, η φύση ολόκληρη στενάζει μέσα σε αυτή την κατάσταση και εμείς, λέει, πήραμε αυτήν την υιοθεσία αλλά θέλουμε να φανερωθεί η υιοθεσία και εμείς στενάζουμε γιατί βρισκόμαστε και εμείς κάτω από την πίεση. Όπως η φύση ολόκληρη στενάζει και εμείς στενάζουμε. Αλλά το πολύ ωραίο είναι αυτό που λέει στο Ρωμαίους 8:26, «Ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενεία ημών». Επομένως, έχουμε αδυναμία. Θυμάστε ότι η λέξη ασθένεια στα αρχαία ελληνικά είναι από το «α» το στερητικό και το «σθένος». Επομένως, ασθένεια είναι η έλλειψη δύναμης, είναι η αδυναμία. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο καταλαβαίνει που είμαστε αδύναμοι, που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και λέει «συναντιλαμβάνεται», και αυτό το είπαμε αρκετές φορές, ας το πούμε ακόμα μία. Τι σημαίνει συναντιλαμβάνεται? Λαμβάνω, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πιάνω κάτι. Λαμβάνομαι είναι μέσο δυναμικό, πιάνομαι όλη μου τη δύναμη. Αντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Ο ένας πιάνει από τη μία μεριά, λαμβάνει, και ο άλλος αντιλαμβάνει, πιάνει από την άλλη μεριά και μετά λέει συναντιλαμβάνεται, δηλαδή πιάνει μαζί μας. Πιάνουμε εμείς από τη μία μεριά, πιάνει και το Πνεύμα το Άγιο από την άλλη μεριά και μαζί προχωράμε σε αυτό που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας. Γιατί πιάνει μαζί μας και μας βοηθάει στις αδυναμίες μας. Γιατί λέει, ωραία, χρειάζεται να προσευχηθούμε. Πώς να προσευχηθούμε? Δεν ξέρουμε, λέει, πώς να προσευχηθούμε. Και τι να προσευχηθούμε? Ούτε και αυτό το ξέρουμε. Ρωμαίους 8:26. Το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμε. Δεν ξέρουμε, λέει, ούτε τι να προσευχηθούμε, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Επομένως, χρειαζόμαστε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, χρειαζόμαστε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και για το τι να προσευχηθούμε, τι να ζητήσουμε στην προσευχή και για το πώς να προσευχηθούμε. Ενώ λοιπόν εμείς δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το πνεύμα υπερενδυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Να η στεναγμή του πνεύματος λοιπόν. Λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο υπερενδυγχάνει. Ενδυγχάνω, είχαμε πει, σημαίνει πηγαίνω και συναντώ κάποιον. Υπερενδυγχάνω σημαίνει πάω και συναντώ κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Επομένως η εικόνα είναι η εξής. Το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για χάρη μας. Το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό μας. Αυτό είναι το υπερενδυγχάνει και αυτό, λέει, το κάνει στεναγμής αλαλήτης. Το κάνει με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Και αυτό τι δείχνει, αδέλφια μου? Αυτό δείχνει την ταύτιση του Αγίου Πνεύματος μαζί μας. Δείχνει ότι μας συμπαραστέκεται. Δείχνει ότι μας καταλαβαίνει, δείχνει ότι ταυτίζεται μαζί μας και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό ότι το Πνεύμα το Άγιο στενάζει μαζί μας και εκφράζει στον Πατέρα Θεό με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια αυτά που εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι να προσευχηθούμε ούτε πώς να προσευχηθούμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο ξέρει και φέρνει τα δικά μας αιτήματα στον Πατέρα, καθώς ταυτίζεται μαζί μας, στενάζει μαζί μας, ακριβώς όπως ο Ιησούς Χριστός ταυτίζεται μαζί μας και μας καταλαβαίνει. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο, στο αχωρία 14 και 15. Έχουμε έναν αρχιερέα, λέει, που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησούν, τον Υιό του Θεού. Ας κρατάμε λοιπόν σταθερά την ομολογία μας, γιατί δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να μας καταλάβει, που δεν μπορεί να μας συμπαθήσει, να συμπάσχει μαζί μας. Και μάλιστα λέει, μη δυνάμενος συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, που δεν μπορεί να ταυτιστεί στις αδυναμίες μας. Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Αλλά έχει πειραστεί ο Ιησούς κατά πάντα σε όλα, και μάλιστα πέρασε τους πειρασμούς που περνάμε εμείς και τις δυσκολίες που περνάμε εμείς καθομοιότητα ημών, δηλαδή στο επίπεδο το δικό μας. Δεν τους πέρασε τους πειρασμούς με τη θεϊκή του υπόσταση, τους πέρασε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες με την ανθρώπινη του υπόσταση, ώστε να μας καταλαβαίνει πλήρως. Αλλά δεν αμάρτησε ποτέ. Ωστόσο, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάθε τι που περνάς, ο Ιησούς Χριστός το καταλαβαίνει. Πολλές φορές μας έρχεται η σκέψη, πω αυτό που περνάω, κανένας δεν το καταλαβαίνει. Κανένας δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, και βέβαια ο εχθρός αυτό το τονίζει, κανένας δεν σε καταλαβαίνει, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πρώτον, πολλοί άλλοι το έχουν περάσει και σε καταλαβαίνουν. Δεύτερον, και κανένας άνθρωπος να μην σε καταλαβαίνει, ο Ιησούς Χριστός σε καταλαβαίνει. Επομένως, υπάρχει κάποιος που σε καταλαβαίνει. Έχει περάσει το ίδιο στο ίδιο επίπεδο. Πειράστηκε, λέει, κατά πάντα, στο δικό μας το επίπεδο, αλλά χωρίς αμαρτία. Και λέει ότι όπως ο Ιησούς Χριστός ταυτίζεται μαζί μας, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο ταυτίζεται μαζί μας. Επομένως, δεν είσαι μόνος σου στην πορεία μαζί με τον Θεό. Δεν είσαι μόνος σου στην πορεία της πνευματικής ζωής. Προχωράς και το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί σου. Δυσκολίες, βεβαίως. Στενάζεις, βεβαίως. Ολόκληρη η φύση στενάζει. Και εσύ στενάζεις, σωστά, και εγώ στενάζω. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο στενάζει μαζί σου και μάλιστα μεταφέρει στον Πατέρα Θεό με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια αυτά που εγώ και εσύ δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε όπως πρέπει. Το Πνεύμα το Άγιο τα φέρνει. Επομένως, καθώς η φύση στενάζει, η κτήση στενάζει, καθώς εμείς στενάζουμε, το Πνεύμα το Άγιο στενάζει μαζί μας και φέρνει τα αιτήματά μας στον Πατέρα Θεό. Το Πνεύμα υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Ο δε ερευνώντας καρδίας είδε το φρόνημα του Πνεύματος ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ των Αγίων. Υπάρχει κάποιος ο οποίος εξετάζει τις καρδιές μας. Ο Θεός, ο Πατέρας, ξέρει όλες τις καρδιές μας, ξέρει όλες τις σκέψεις μας, ξέρει ό,τι μας απασχολεί. Στον Ψαλμό 139-138 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει: «Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις, εσύ ξέρεις πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος, από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις». Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει τα πάντα, πότε είμαστε καθιστοί, πότε είμαστε όρθιοι, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε να πούμε και δεν το λέμε, ξέρει τα πάντα. Αυτός λέει που ερευνά τις καρδιές, ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος. Ο Πατέρας Θεός δηλαδή ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ Αγίων. Αυτό μας είπε πριν, υπερεντυγχάνει, τώρα το λέει εντυγχάνει υπέρ. Καταλαβαίνετε, είναι η ίδια λέξη, απλώς η πρόθεση έχει πάει στο τέλος. Εντυγχάνει υπέρ Αγίων, δηλαδή επαναλαμβάνει ότι το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό να του μιλήσει για χάρη μας. Συμπέρασμα, αδελφέ μου, αδελφή μου, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σου, εφόσον έχεις αποφασίσει ότι θέλεις ο Ιησούς να είναι ο Κύριος της ζωής σου, και αυτό το Πνεύμα σε οδηγεί σε μια ζωή μαζί με τον Θεό, σε μια ζωή που ευαρεστεί τον Θεό και στις αδυναμίες σου και μιλάει στον Πατέρα Θεό για σένα, αλλά και σε ενισχύει και σε δυναμώνει, ώστε αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου να πραγματοποιηθεί. Γιατί, αδέλφια μου, αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή μας. Η ζωή μας θα τελειώσει αργά ή γρήγορα, ο Θεός ξέρει πότε για τον καθέναν. Σημασία έχει όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού να ξέρουμε ότι αυτό που είχε ο Θεός για μας εδώ κάτω στη γη το ζήσαμε. Ότι ο Θεός μας έβλεπε από τον ουρανό και μας χαιρότανε. Και όταν βρεθούμε μπροστά του να μας πει: «Παιδί μου, εκεί κάτω σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και σε ευχαριστιόμουν. Εισέλθε τώρα εις την χαρά του Κυρίου σου». Αμήν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, σε ευχαριστούμε για το έλαιό σου, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε γιατί στην αδυναμία μας ταυτίζεται μαζί μας και φέρνει τα αιτήματά μας σε σένα, Πατέρα Θεέ, με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμαστή αλήθεια. Και θέλουμε, Κύριε, εσύ να μας ενισχύσεις για να ζούμε με τρόπο που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει κάθε μέρα, ώστε να έρθουμε κάποια μέρα στην παρουσία σου και να δούμε πόσο χάρηκες με τη ζωή μας εδώ κάτω στη γη. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.